wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaya Washington.
Shiilan bardaagsaday awaar milaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu.
Allaada dhigaystayaal codkaasi goor dhowaad maqli doontaan waa 14 November night ay 17 sanadka 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxaad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka waxay idin la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo boqosho uga bilaabatay qaaradda Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad kala dhigaysan doontaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo aad xilligan kala maqashaan.
Shiilan bardaagsaday awaar milaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaan ee isagaa mandada qaada. Iyo mowga haamaha ee manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muula iyo khayre adaa nagu manaystae allow meyha naga qaali.
Waxaad kalood maqli doontaan xarun lagala socdo musiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo Afrika ay leedahay oo laga hirgeliyay magaalada Nairobi. Xibinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa saddexda waddan ee qaaradda Afrika ku bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo qiray in dimuqraadiyadda dunida wajahayso caqabado wadajir ah oo ay ka mid yihiin xogxumo iyo musuqmaasuq. Mareykanka si dhab ah ayuu uga badbaadi doonaa caqabadahan ayuu yiri Blinken oo wadaxaajood la yeeshay kooxaha bulshada rayidka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan arbacadii ka dhacay. Waxa uu sheegay uu yiri waxaanu aragnay sida dimuqraadiyaddu ay u sii jilicsan tahay. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay isaga oo la hadlayay ka qaybgalayaasha kulan uu la qaatay xubnaha bulshada rayidka inuu doonayo inuu maqlo aragtiyahooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo inay fikradahooda arrintani xallinta ku aadan soo dhiibtaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku arrimahani caawini doono. Waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Blinken uu wada hadallo la yeelan doono madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Rachel Omomo si ay uga wada hadlaan iskaashiga u dhexeeya dowladahooda ee ku aadan dhammaynta cudurrada faafa ee sida COVID-19 iyo maalgelinta caafimaadka, wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada, dhisidda dhaqaale caalami oo loo dhan yahay, iyo xoojinta dimuqraadiyadda iyo ixtiraamka xuquuqda insaanka. Blinken ayaa sidoo kale ka hadli doona arrimo gaar ah gobolka sida soo afjarida rabshadaha ka socda Ethiopia, dagaalada Soomaaliya, iyo dib u soo noolaynta wareejinta dowladda rayida oo kumeel gaar ah oo loo dhiibo dalka Suudaan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka shalay. Wakaaladaha wararka Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorsheynayo inuu ku qarashgareeyo ilaa iyo $5 bilyan oo lagu iibinayo kiniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19, kaas oo ku filan in la gaarsiiyo ilaa 10 milyan. Arrintan ayaa timid maalin kadib markii shirkadaha dawada soo saarta ee Mareykanka ay ku dhawaaqday inay la saxeexatay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto kana caawiso caafimaadka dadweynaha, si loogu ogolaado shirkadaha daweynta guud in ay soo saaraan kiniiniga tijaabada ee COVID-19 waddan la gaarsiin doona. Heshiiskaasi waxa uu ka dhigi doonaa kiniiniga mid ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 53% bulshada dunida. Pfizer waxa ay leedahay kiniinigan cusub ee loo yaqaano Paxlovid waxa uu yareyn doonaa halista dadka isbitaalada lala dhigo iyo dhimashada ku dhawaa 90% dadka qaba kiisaska coronaviruska fudud iyo kuwa dhexdhexaadka. دولاد امريكان کا ايه مركل واحي كو بوريسي موادنين تيدا ان اي كباحان دالالكا دقالادا اي كاسوحدان اي توبية سيدا ورداخسي عبادان. امريكان کو واحاو شعب كيسو اغو باقيا ان اي سنجري دونين داد كورين لاميدا تي افغانستان او مالميهي اغو دنبيي كا ورقبشادا كو احدا تاليبان اي قبصدين قدهان دالكاسي. سفارادا امريكان کا ايه واحاي باقان ودين مالمو واحان اي وشيغيس شعب کا ان اي دولما ديادا ريت کا اي اغو باحان دالك ايثيوبيا. الكاس وي سورتا قلتا إن معارض كا إسوه رقان سدان عاسمة دا دي سببا. سفرادا يا دين ويبوهي دون تاكوان أودين إن اي سيدك دقاهي ويبسدان تكدادا. وحان سيدا سيو سمين اينو ماهان إن آن رجوكا قابين نباد بالسيوا إن آن نهي كوو غروشيالي أيو يوري نيت برايس وافاينكا واحدة ريماه ديبا دمريكان كا. وحاوين تاسي كودري إن او كعب سيقابو جهورير كدعا كدح دعا شعب كا ووحي آنكوار نيبو يري أفغانستان. وواح دولة دا مريكان كا اي كاسا مين كارتو ميل كاستو او دوني دا كاميدا. مريكان كا اي اكور ايو كدب با مالميه اي تاليبان سو غالين كابول. وعيسو داد قريسي اللايو بقول ايو سده حلاباتن كون او قفو يسو جرى شعب مريكان كا يو كو افغانستانيين او لاشقين جري ايو قويسس كو دبا. وركي دوني دا ديجي سيال وانا غاين تا. galab wanaagsan markale dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysan waa VOA war Soomaali ku saabsan ayaa inoo soo socda balse markii hore aynu ku horeyno dhinaca dalka Ethiopia qaramada midoobay ayaa qeylanaan kasoo saartay talaadadii shalay xarig gaasi kordhay ee ka dhacay Ethiopia tan iyo markii ay dawladda wadankaasi ku soo rogtay xaalad degdeg ah labadii bishan naca kale waxa boqosho saddex wadan ku maray oo ku jooga gobolka xogiyari mahadibada Mareykanka Anthony Blinken isagoo oo boqoshadiisa ku faray digniin ku aadan إنو وحيابو إزبير سداي كينا يدونان ديبو دع ديمقراطية داسو وجهد دوني دويدل. فلسطين أحمد إيمانا يوار بحنتان إنو سوكو بيسا.
qaramada midoobay ayaa muujisay sida weyn ay uga walaacsan tahay xariga dadka ee sii kordhay dalka Ethiopia tan iyo markii uu dalkaasi galay xaaladda degdegga ah bisha November 2 hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in inta badan dadkan badankooda laga xirxiray caasimadda Addis Ababa magaalada Gondar Bahar Dar iyo meelo kale dadkan la xirxiray ayaa badankooda ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega Liz Trossel oo ah fayeen ka hay'adda ayaa wariyasha ugu sheegtay magaalada Geneva in sida ay wararka ku helayaan ugu yaraan 100 qof la aaminsan yahay in la xiray halka wararka qaarna ay intaas ka badan sheegayaan xarigan ayaa socday tan iyo markii ay dawladda ra'iisul wasaare Abi Ahmed ay ku dhawaaqday xaaladda degdegga ah 2 toddobaad ka hor markaas iyo ay dagaalyahanada TPLF ay ku hanjabeen in ay caasimada qabsan doonaan qareenno ku sugan Ethiopia ayaa sheegay in kumanaan Tigray ah la xirxiray tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda degdegga ah. xaaladda degdegga ah ayaa u ogolaanaysa dawladdu inay xiri karaan qof walba iyadoo aanan balwad loo goynin ama sharciga loo marin hadiiba looga shakiyo inuu taageero waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada. dadkan la xirxiray tan iyo markii xaaladda degdegga ah lagu dhawaaqay ayaa waxaa ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa mar kale ku celiyay dalabkiisii ahaa in si degdeg ah loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay sida lagu sheegay qoraal uu ku saxiixnaa fayeenkiisa Stephen Dujarric Trussell ayaa sheegtay in 10 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo 34 darawal oo qandaraasleyaashooda ka hoos shaqeeya wali ay xiran yihiin. Trussell ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la xirxiray aanan lagu wargelin sababta xarigooda iska badaa in dacwo lagu soo oogay. dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu bilowday booqashadiisa saddexda dal ee qaaradda Afrika isagoo wada digniin ku aadan inay jiraan dhowr arrimood oo horseedaya dib u dhac ku yimaada dimuqraadiyadda dunida.
Even vibrant democracies like Kenya experiencing these pressures, especially around election time.
arbacada maanta isagoo la hadlayay kooxda ololeysa xuquuqda aadanaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya Blinken wuxuu sheegay in dal ku cadcad dimuqraadiyadda sida Kenya oo kale ay si isu soo taraysa u kordhiso u nuglaanshiyahooda wararka been abuurka ah musuqmaasuqa rabshadaha siyaasadeed iyo cabsigelinta dadka codeynaya Blinken ayaa sheegay inay adag tahay in Mareykanku u dulqaataan caqabadahan Blinken oo soo xiganaya wixii ka dhacay dalkan Mareykanka January 6-deedii markaas oo taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay hor istaagaan in sharci dejiyayaasha Mareykanku ansixiyaan doorashadii Biden ayuu yiri waynu soo aragnay sida ay u nugushahay dimuqraadiyadeenna. Hadalkan ayuu Blinken sheegay ka hor kulan la filayay inuu la yeesho madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Ambassador Rachel Omamo. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, kulankan saddexda mas-uul ayaa looga doodayaa iskaashiga labada dal iyadoo la ixtiraamayo dhammaynta xanuunka COVID-19 loona marayo maalgelinta caafimaadka, in la wajaho xalinta dembiyada, dhismaha dhaqaalaha dunida oo dhan, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda iyo xurmeynta xuquuqda aadanaha. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Blinken ayaa si gaara ugala hadli doona Kenya arrimaha gobolka ay ugu horeysa rabshadaha Ethiopia, la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, iyo sidii loo soo nooleyn lahaa dowladdii rayidka ku meel gaarka ahayd ee Suudaan. Kenya ayaa xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana ay door muuqato oo muhiim ah ka ciyaari kartaa arrimaha gobolka sida Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya. Booqashada Blinken ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in lagu xoojiyo heerka Mareykanka ee gobolka uu ka joogo iyo sida uu arrimaha gobolka qayb uga qaadanayo si ay ula tartamaan Shiinaha. Marka laga soo tago lacagaha iyo talaalka faraha badan ee uu ka mid yahay xanuunka COVID-19 iyo xanuunada kale ee faraha ba'an ku haya dunida, Mareykanku guul aad u yar ayuu ka gaaray inuu saameyn weyn ku yeesho gobolka.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Iyadoo dunidu ay sii kullaanayso, cimiladuna ay aad uga sii darayso, ayaa ururka midooda Afrika waxa uu xarun laga hago la socodka iyo gurmadka masiibooyinka ka hirgeliya magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya. Waxaa sidoo kale xaruntani la sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka halisaha Afrika, iyadoo digniino ka sii bixin doonta abaaraha, daadadka, roobabka xooggan, cunayarida iyo la dagaalanka ayaha. Juma Majenga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Daadadka waaweyn ayaa ku soo badanaya Afrika, arrintaasi oo muujinaysa sida ay qaaraddu ugu nugushahay isbeddelka cimilada, inkastoo ay Afrika ka mid tahay meelaha ugu yar ee hawada ku sii daaya gaaska hawada wasakheeya. Si haddaba arrintaasi looga hortago, ayaa midowga Afrika waxay hirgeliyeen xanaan lagu maarayn karo iyada oo xarunta Geeska Afrika u qaabilsan maaraynta masiibooyinka ee Nairobi ay noqotay xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah ee Afrika laga hirgeliyo, sida uu faahfaahinayo Julie Uma oo ah khabiir ka tirsan ururka IGAD.
Council of the Ministers with the Member States sat and said we need to have a disaster operation center.
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
Xarunta
Nairobi ayaa adeegsan doonta hanaan casri ah, sida uu mar kale sharaxayo Julie Oma.
The system works automatically. So that it ingests in the dataset, algorithm is set within the cluster. You have a super...
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
It's also near real time, so it's every 10 days it updates itself and we see the conditions of drought.
Xaruntan ayaa saadaasha cimilada iyo digniinaha u gudbisa 11 dal oo Geeska Afrika ku yaala, si fursad loo siiyo bulshada in ay isa sii diyaariso si khasaaraha loo yareeyo, sida uu tilmaamayo Amjad Abashar oo ah agaasimaha xafiiska Afrika ee u qaabilsan ee Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xakamaynta masiibooyinka.
So we must equip communities themselves to be able to respond to a disaster in its first hours at least. And so I think we all...
Hanaanka ayaa si farsamaysan xogta ururinaya iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar casri ah, waxaana uu si toos ah u soo gudbinayaa xogta muhiimka ah. Xogta ayaa 10 maalmood hal mar la cusboonaysiinayaa si loo sii saadaalin karo abaaraha iman kara.
That people who are vulnerable to disasters are able to access that information in a timely way to save lives and property.
harunta Nairobi ayaa si gaar ah u ururin doonta xogta ku saabsan daadadka iyo abaaraha iyadoo xarun ku taala dalka Niger ay ururin doonto macluumaad kala xiriira roobabka iyo duufaanada waxaana xogta ka timaada labadaasi xarumood lagu ururin doona xarunta dhexe ee midowga Afrika ee Addis Ababa oo u qaybin doonta dalalka Afrika sida uu faahfaahinayo Gataku Kai oo ah khabiir ka tirsan midowga Afrika
We are responding to a very complex situation. Over the years, we have seen disasters increasingly becoming borderless. But even
when aanu diyaarinaa bulshada inay ka jawaabto halista ugu yaraan saacadaha ugu horeeya ee ay dhibaato dhacdo, waxaan waajib nagu leeyahay inaan u hirgelino hanaanka digniinta isla markaana aan u hubino inuu yahay mid shaqeynaya oo waxtar u leh. Waxaan lagu maarmaan ah inaan hubino in dadka ay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan barnaamijkan.
And therefore, having this situation room is going to facilitate that African solidarity.
Khubarada ayaa isku raacsan in iskaashiga dalalka Afrika uu yahay mid lagama maarmaan ah si looga jawaabo isbedelka cimilada.
Warbixintii Juma Majenga oo kasoo diray Nairobi oo Xiseen Barreen la socodsiinayay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. markana qashinka iyo baxa lagu daadiyo xibaha iyo badda ayaa halis weyn ku haya nolaha badda iyo kuwa barigaba waxaana qashinka kaalin weyn ku leeyahay isbedelka cimilada ee dunida qeyladaantu ka tahay hadda dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho oo halistaas dareemay ayaa bilaabay inay si iskooda qashinka ay uga aruuriyaan xibaha magaalada Muqdisho Jaafar Kukaay ayaa warbixintan inala socodsiinaya
Dunida marka laga hadlayo nadiifinta xeebaha iyo badbaadinta noolaha badda ku jira waa arrin biyo kama dhibcaana muhiimad weyn ugu fadhiisa wadamada adduunka lacag badanna ay ku bixiyaan sidii badda iyo xeebuhuba ay u ahaan lahaayeen kuwa saxarla dal ku dhawaad 30 sano burbursana oo hadda colaado sokeeye ka soo kabanaya waxa hubanti ah inaanay arrintani kamid ahayn qodobada ay mudnaanta ugu weynseenayaan waana arrinta keentay in meelaha qaar ay ka sameysmaan buuro qashina oo bacuhu ay kooka yihiin bacdan yar ee aad khudaarta ku soo iibsatay sahal kuma baabado waxaanay sii noolaan kartaa wax ku dhow 1000 sano taasi macnaheedu wuxuu yahay in wax allaale iyo wixii bac ah ee la farsameeyay laga soo bilaabo xilligii warshadaha ay weli nool yihiin deegaanka iyo noolahana ay dhibaato ku hayaan magaalada Muqdisho dhalinyaro isxilqaamay ayaa halistaasi dareemay waxaanay bilaabeen inay si iskooda bacaha uga ururiyaan xeebaha magaalada Muqdisho
maadaama bacdu buqti dheer 500 sano si jiraysu deegaankana saameyn ku leedahay ugu yaraan isticmaalkeed inay yaraan ana waxa kamid ah dadka aadku u yareeyay isticmaalka bacda aada u yareeyay waxa jira waxaan isticmaalaa bacaha loogu talagalay deegaanka u roon oo waqti yar ku baabii karaan marka bacda Soomaaliga ama bacahan adeegsana 500 sano jiraan 500 sano qashin kula sii jiraa way dhibaato xataa agabyada aan biyaha ku cabeyno inaad dib u fiirino
khubaradu waxa ay sheegayaan in guud ahaan dunida halkii ilbiriqsi oo kaliya la iibsado wax ku dhow 200 oo kun oo bac inta badan bacahaasi marka laga dhameysto waxaa lagu tuuraa meelo aan munaasab ahayn qaramada midoobay ayaa sheegaysa in bacahaasi la iska tuuray ay sanadkii dilaan 1 milyan oo shimbiraha badda ku agnoola iyo in ka badan 100 kun oo ah noolaha badda ku jira kasako in ay bilicda iyo nadaafadda deegaankooda kor u qaadayaan waxa ay dhalinyaradani sidoo kale badbaadinayaan nolosha xayawaanka banaanka jooga iyo kan biyaha ku jira
yaani geedka hiriska hadda maanta waxyaabahan aruurinay kamid ahayd waxa laga yaabaa noolaha badda ku nool inay maxaa la hadii uu ka galo maxaa la hayay meel uu ka neefsan lahay inuu u dhiman doono ama sanka ay ka galaan inuu u dhiman doono marka waa inaa ilaalinaan dhoorna bacaha iyo caaga iyo qashinka badda ku shubeyno
Soomaaliya kama jiro sharci xakamaynaya soo dhoofinta iyo adeegsiga badeecadan halista ku ah nolosha aadanaha iyo xoolahaba adduunka 127 dal ayaa leh shuruuc xadidaysa adeegsiga bacaha inta badan wadamada adduunku waxa ay lacag dheeraada ka qaadaan qofka doonaya in adeegiisa bac loogu rido tallaabadaasina waxa ay yareysay in ka badan 1500 isticmaalka bacaha ee wadamada qaar Kenya ayaa sanadkii 2017 ka soo saartay xeerka ugu adag 4 sano oo xariga ama baganaax lacageed oo gaaraya 40 kun oo dollar ayay dul dhigtay qofkii soo saara ama ba soo iibsada ama isticmaala bacaha sidoo kale Ethiopia 2012 ayay dalkeeda ka mamnuucday farsamaynta iyo soo dhoofinta bacaha dadka wax sii saadaaliya ayaa rumaysan in haddii aan dhibaatadan la daba qaban inta ay goor tahay ay horseedi doonto xaaluf ku yimaada noolaha badda ku jira, waana arrinta dhallinyaradan isxilqaamay ee Muqdisho ku xambaartay in ay go'aankan qaataan.
Waxaa la qiyaasayaa haddii la gaaro 2050 in plastiga ama bacaha qashinka ku jira badda inay ka badnaan doonaan kalluunka ama noolaha kale ee badda ku jira. Marka waxaa loo baahan yahay in aan ku baraarugno, in aan caagadaha iyo waxyaabaha isticmaalayna inaan yareyno, inaan baddeena mar walbo nadiif ka dhigno, in arrintaana la joogteeyo oo jimco walbo ee dadweynaha dhan ay isku soo baxaan oo jimco walbo qof walbo markuu jimicsi imaado xeebta uu la tago qashinkii yaalay inuu qaado uu meelaha loogu talagalay u geeyo.
Maalmaha jimcaha ah waa marka ay xeebuhu ugu mashquulka badan yihiin, kumanaan dad ah ayaa u soo damaashaad iyo dabaaltaga. Waxaa jira dhallinyaro badan oo jimicsi iyo ciyaaraha isboortiga u yimaada. Hadda qolyahaasi baraarugu wuu gaaray, waxaanay ku soo biireen dhallinyaradan, kuwa maqanna baaq ayay u dirayaan.
maadaama ay yihiin sportskiina xeebtiina lagu cayaaro ciyaaro lagu cayaaro oo lagu maashaado oo lagu dalxiiso, in ayagana mararka qaarkood waxaa jirto naadiga qaarkood ama xiriirada qaarkood ku qabsadaan ciyaaro ku qabsadaan booli ku qabsadaan ciyaaro kale ku qabsadaan, ayagana dadna imaadaan ka qayb qaataan nadaafadii dhowraan. Mar nadaafada ka xeebtakiina lamara waxaa rabaa magaalada inaa la rabaa meel kasto.
Dhallinyaradan bilaabay in ay magaalada Muqdisho ka nadiifiyaan bacaha iyo waxyaabaha kale ee deegaanka dhibaatada ku haya. Waxa ay dhaqdhaqaaqooda ku baahiyaan baraha bulshada iyaga oo dadweynaha ku wacyigeliya in ay ololahooda ku soo biiraan. sida muuqatana dhawaaqoodu dad badan ayuu gaaray.
runtii ani waxaan ka soo raacay social media, waxaan arkay dhallinyaro oo barnaamijkan yacni samaynayso, marka waxaan go'aansaday inaan dhiirigeliyo aan darasiyo dhallinyarada in nadaafada aysan lahayn dhallinyarada kaligeed ay leedahay bulshada qaybaha kala duwan, marka si aan u dhiirigeliyo ayaan halkan u imid.
Soomaaliya wixii ka horreeyay inta aanay bacuhu ku soo burqan waxa ay dadku adeegsan jireen qalab kale oo gudaha lagu farsameeyey deegaankana saaxiibla, sida dambiisha iyo sallada, kuwaasoo ka sokow in ay bii'ada badbaadinayaan ay dad fara badan oo gudaha ah dhaqaale ka samayn jireen. Laakiin hadda waxaa dadkii isugu darsamay dhaqaalihii oo dibadda ka aaday iyo in dhaqaalahaasi lagu soo iibsado halis daba oo dalka haadan ka tuuri karta.
Jacfar Kukaay ayuu kaasi ah warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Muuse Maxamuud Culusu waa farsamayaqaan si farshaxanaysan lafaha geela uga sameeya agab ay ka mid yihiin ulo, tusbaxyo iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan. Macaamiisha ku xiran Culusu ayaa sheegaya in uu soo saaro qalab tayo leh. Warbixintan waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Farshaxanayste Muuse Maxamuud Culusu waxa uu si taxadar leh u kala soocayaa lafa geel oo aad u badan, kuwaasi oo ku kala firirsan kawaanka xoolaha ee Muqdisho. waxa uuna xulanayaa qaybo uu ka samayn karo kuulaha iyo weliba tusbaxyada quruxda leh ee lagu wardiyo. Culusow oo 50 jir ah ayaa u soo dhabar adeegay dhibaatooyin si xirfadiisa ay u sii jirto. sanadkii 2006 waxaa gacanta ka toogtay nin la dhashay mulkiilaha goobta lagu daadiyo lafaha geela ee uu ka aruursado agabkiisa. Culusow ogaantiis waxa uu ka mid yahay 4 farshaxaniiste ee dalkiisa oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof farshaxanaysayaashaasi oo qora kana shaqaysta lafaha geela. 1987 oo ka mid ahayd xilliyo adag oo ay Soomaaliya ka jireen dagaallo iyo qalalaase, ayuu sheegay in Muqdisho iyo magaalooyin kale ay kooxo hubaysani ku dileen tubanaan xirfadlayaal farshaxan. sanado badan ayuu lafaha ku xardhayay gurigiisa, kadibna u beecgeynayay suuqyada si qarsoodi ahna u iibinayay. Culusow ayaa farsamadan ka bartay aabihii sanadkii 1976.
Tusbaxyada alaabaan waxaa la sameeyaa horto in waa horto marka u horeysa in la fiil la jiriyo oo kaaraan meelaha kawaanka hilibka oo lafaha geela lasoo qaado, kabacdi oo garaashka la keeno iyo dukaanka tusbax laga sameeyo, ulo laga sameeyo oo waxyaabo kale gaduuban noqa geela dhowr nooc uu kala baxaa.
Macaamiishiisa intooda badan waa saraakiisha dowladda iyo dad hodan ah oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool. Mid ka mid ah tusbaxyada uu sida quruxda badan u xardhay ayaa qiimihiisu yahay ilaa $50, waana magaalo ku taal dal 7 ka mid ah 10 qofba ay helaan wax ka yar $2 maalintii. macmiil booqanaya dukaankiisa ayaa leh farshaxankiisu waa u qalmaa qiimaha.
Tusbaxaan waxaan ku doortay waa tayadiisa aad u fiican, waxa waaye waxa laga sameeyay lafta geela, qiimaha aan ka bixin waa $10. Adduunku waxaa la fiiriyaa mugtaya, qiimaha lama fiiriya, tayadaa la fiiriya. Marka tayadaasaan ku doortay anig.
Soomaaliya waxaa ku nool geela ugu badan caalamka, iyadoo dhaqashada geela iyo xoolaha kale ay nolol maalmeed u tahay in ka badan 60% bulshadeeda, sida lagu sheegay cilmi baaris 2019 ay samaysay dowladda Mareykanka. Culusow iyo qoyskiisa, hardhista lafaha geela ayaa muddo 10 sano ah u ahayd isha ugu weyn ee dakhliga ay ku tiirsan yihiin. Waxa ay lacag dhan $5,000 ku maalgeliyeen si ay mashiin uga keensadaan Talyaaniga, kaasi oo jeexaya islamarkaana daluulinaya lafaha adag ee geela oo sida uu sheegay ka dhigaya kuwo si dhaqso ah oo badqab leh uu ugu shaqayn karo wax yeelo la'aan. Laakiin xirfadda gacanta ee uu ka dhaxlay aabihii ayaa mid taya gaar ah leh ka dhigaysa farshaxankiisa sida kuulaha iyo tusbaxyada. Waxa uu ku haminayaa in uu wax soo saarkiisa u iibgeeyo dibadda.
Markaan ka bixiyo marka hore gacanaya shaqadu culays ahayd, haddana horumar la gaaray. Horumarka marka la gaartana shaqadu intii waa ka fududahay. Marka
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Khudbo kale ayaa noo soo socda, balse dhinacii heesaha aynu ku yara nasano markan.
Wa khabar afi amban hantiye ha 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 ha. VOA.
Saasi fiyooraha ay fanaanta qiyaari halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal gurdhow qodobo kale ayaa inoo soo socda oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha uu ka mid yahay dooda gaaban balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Xogeyaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa qaaradda Afrika ee uu ilaa iyo 3 waddan oo Afrika ka tirsan ku tagaya uu ku furay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya, halkaas uu ka sheegay in dunida wajahayso caqabado wadajir ah oo ay ka mid yihiin warar been abuur iyo musuqmaasuq. Mareykanka si dhab ayuu uga badbaadi karaa caqabadahani, ayuu yiri Blinken oo la hadlayay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Nairobi kula kulmay Arbacadii. Waxa uu sheegay in Mareykanku arkay sida dimuqraadiyadda ay u jilicsan tahay. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha kulankaasi inuu doonayo inuu ka maqlo aragtiyahooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo in fikradahooda arrintani sida loo xallin karo iyo soo dhiibtaan, iyadoo Mareykanku uu sheegay inuu caawinayo. Waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa tilmaamtay in Blinken uu wada hadalo la yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Rachel Omemo. Waxaa la filayaa in dhinacyadu ay ka hadlaan arrimo dhowra, isagoo Blinken diiradda saari doona arrimaha gobolka, gaar ahaan dalalka Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya. Wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorsheynayo inuu ku qarash gareeyo ilaa iyo $5 bilyan oo dollar oo lagu iibinayo kaniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19. Arrintani ayaa timid maalin kadib markii shirkadda dawada soo saartay Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay la saxiixatay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto oo caafimaadka dadweynaha ka caawiya si loogu ogolaado shirkadaha dawooyinka guud inay soo saaraan kaniiniga tijaabada ee COVID-19 oo la gaarsiin doono ilaa 95 waddan. Heshiiskaasi waxa uu dhigay doonaa in kaniiniga ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 3% dadka dunida. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. Garab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Booliiska dalka Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraro shalay ka dhacay caasimadda Kampala ee dalka Uganda, halkaas oo la tilmaamay in weerarkaasi ay fuliyeen 3 qof oo soo miidaamiyey, kuwaasoo mid ka mid ah isku qarxiyay boorsada dhabarka oo qaraxa lagu soo rakibay, halka 2 qof oo kalena ay weerarada u isticmaaleen mootooyinka laba lugoodleyleeda ah, kuwaasoo la sheegay in halkaasi ay ku qarxeen. Dhinaca kale, Kenya ayaa waxa aad loo adkeeyay amnigeeda kadib markii weerarkaasi khasaaraha geystay ka dhacay magaalada Kampala. Wariyaha VOA dalkaasi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Saraakiisha ciidamada booliska Uganda ayaa sheegay in qaraxyadii shalay lagu qaaday bar control oo ay ciidamada booliisku ay leeyihiin iyo wadada baarlamaanka ee magaalada Kampala ay fuliyeen 3 qof oo isa soo miidaamiyey, kuwaasoo isla goobta ku dhintay. Booliska Uganda ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ilaa 3 qof ay ku dhinteen weeraradaasi, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo ay ku jiraan dad ay xaaladoodu liidato. Mas-uuliyiinta ciidamada booliska Uganda waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar 3aad, kaasoo uu doonayay inuu fuliyo qof walxaha qarxa isku soo xiray oo goobta qaraxyada ku sugnaa, waxaana ciidamada ay ku guuleysteen in ay dhaawacaan qofkaasi kadibna ay xiraan. Booliska Uganda oo baahiyay muuqaalada kaamirada qarsoon ee weerarada ayaa sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen koox argagixiso ah oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu magacaabo xogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF, kuwaasoo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. Xaaladda magaalada Kampala ayaa saaka degan, waxaana weli socda howlgallo ay ciidamada ammaanku ay weli ku baadigoobayaan xubno kale oo la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin gudaha caasimadda. Dhinaca dalka Kenyana, ciidamada ammaanka Kenya ayaa heegan la geliyey
كدب ورردي متانها أها خسارها كالدوان دالي يشالي لغوقا دي مغالا دا كمبالا قود أهان نغنقاقيا دا حدودها ودنكا كينيا يا مغالوين كواوين اي ودنكا ايا آدلو أدكي يي وحانا فرين اي صوصارين عيدا مدى بوليسكا كينيا اي ددوينها اوغو باقين إني في جيغنان موجيان إسلاماركانا حدي اي شاكي بدان دريمان اي سيدك دغا ولسو حريران حرومها عيدا مدى بوليسكا اي اوغو tilabadan feejignaanta lagu galiyay ilaamaha amaanka ee dawladda Kenya ayaa imaanaysa xilli uu dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hay'adaha amaanka faray inay feejignaan dhanka amaanka ah muujiyaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adeeyo maasiin ee dhigaysa Khadar warbixin kale ayaa noo soo socda gurdhowayaadna maqli doontaan markan waxaad ku soo dhawaatan dhageysiyaal xubinta dooda gaaban Yasiin Xisoor Dheere aan raad Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay
iyadoo dhawaan lagu wado in maamul goboleedyada dalka ay ka bilaawdaan doorashooyinka golaha shacabka ayaa dhinaca kalena waxa magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ee hamiga siyaasadeed leh kuwaas oo qarkood ay aaminsan yihiin inay adag tahay in doorashooyinka sanadkan ay haweenku ka helaan saamigooda siyaasadeed halka ay jiraan kuwa kale oo iyana sheegaya aragti taasi ka duwan hadaba rajaynkee ah ayay haweenku ka qabaan inay sanadkan hantaan qoondadooda 130% waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay 24 kursi waan haysanay ee dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maarayta day noqoto dhaqanka haday noqoto madaxda qaranka oo ii dhamaan aan ka wada maartay walwal badanna uusan aniga haday ugu jirno isleeyahay ama ba 30 ka dhaaftaan inay tahay rajadeeda waa mid ay muuqanaysa sababtoo ah hada odaga shalay wuxuu laayaa ama nabadoonkii ama maartay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyeen habeenii maalinay shaqeynayaan waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hana la siiyo inay maartay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada Soomaaliyeed waa federal anagu reeran ka dhalan reerna waan u dhaxnay waxaan wax u qabanayna guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay miilashii la soo xuray 2017kii iyo gabdhihii madashan ku ogaan doona sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna hortayda ay ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhamaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeenii maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo inaan tagno dhamaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaynayna bal sanadkan in la yiraahdo ayadoo gabadha la dooran wiil kala dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30 aan dhaafi doono malaha laga yaabee 10 Alla subxaanahu wa ta'ala noo qoray ii ka badan baynaan helno anu rajadeedu waa taas
haya Maryan
waa ka fikir duwanaa Jawaahir sababtoo ah waxa horta Ilaahay qadaray waxa dhici doona Ilaahay og laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhaweeyto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamul goboleedyada aan la kulanay inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahayd tooy gabdhuhuna ay koob yihiin oo rajaxma ma aan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxa aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isika siliyada waxa la yiri kaweynta kuraasta waa in la ilaaliyo laga ilaalinayaa si ilaalinayaa waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad uga qabaar niyad jab ayaana ka soo qaadnay sababtoo ah haweenku waa la madadaalina mar walba waa la madadaalay wax qaboo qalbiga waa qalbi jilicsan waxa loo sheegay saaxdaalna taas waxa ila muuqatay in la dadaalka yareeyo wacidin taaganahay haddana aan la taagneyn taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax walba miska idin saaran yihiin haddana aan laga qayb galin tusaale waxa kugu filan gudiyaha la magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxa kugu filan miska wada hadalka ma joogan hadii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miska wada hadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar dad miska wada hadalka maqan tahay meesha lagu tashanayo ka maqan tahay sidii saacayn matal la gaaray ama lix saac adeen guriga iyo haween ee caruurti aad u arriisid meeshaas wax ilaahay kaaga qoray horta mar walba heleysa laakiin aad aan cabsanaynaa sanadkan
jawaahir barqad maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 130% ka
walaa dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badan ba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu waa maaragtay waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi kara culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisa shaqaysta laakiin gabadhu waxay u shaqeynaysaa qaranka dariska ehelka iyo asxaabta intaba way adeegaysa marka anuu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa anuu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeydu in aan 2017 wixii aan ka baranay inaan maantay nalagu qiyaami karin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku socono oo aan rabnaa ma aha kursi kaliya ma waxaan rabnaa xilalka la isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto haday noqoto agaasimi haday noqoto biitoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhaxeyso ayay gabdhaha Soomaaliyeedan karnaa ma aha golaha shacabka kaliya 130 meel walba oo wiil joog waa in gabar joogto waxa aan rabno waana mid hadda keenaysa biseylki family qabaailadii oo bartay reerka u dhaxdo oo maartay inta badan aan dhigi jiray reeran u dhaxna waxba nooma ogola reeran ka dhalanay waxaan u maleynahay sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasadda Soomaaliya ay u soo gali doonaan haday joogto qurbaha haday joogto gudaha habeen iyo maalin anagu waxaan nahay ciidan gayfan guriga taagan goobalbana taagan marka shalay markaan hurdayni maanta way soo jeednaa anaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 130 inay gabdhuhu kuraasta aan helno in nala siiyo maaha waa inaan helnaa waay waan helaynaa 100% rajadeeda
Maryan maxay tahay rajada Jawaahir u muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eego saamiga ay haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa Jawaahir waa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadda la aadayaa haddii taa doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahay dadban taan ku dhex jirnaayo waxa anaga nagala dad baaya rag aan la soo saaraya haween cid wax u ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qabareer hebel aqab reer hebel kula naqanaysaay naga daaya keena walaalku aan qabno xagga ergadu waa la badiyay 111 iyaga ah ayaa maare loo weysnaa 111 waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaas oo lacag ah sida ninka uma keenin karto maxay ahaytoy ii sheegayna gudiyadu kuma jiraan saan ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walaalku ugu weyn ah dhinac lacagtu ay ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iskama tageysa meesha lacag ay u baahan tahay 111 qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo haweenku waa la iska indhatiraaya waxqabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kii shala keena ka shalaysan oo dhahay kii keenin wax lagama qabanin ana ma keenay gabadha badanaa arin odayaasho ay dhahayaan in sanadkan kugu ceeboonayo waxaan la yiri in waan la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay min maxaa u keensay wajiga markaa gabar keenaysiin marka inta kuwa kalaaba la soo tirdiray kuwa keenayaaba sanadkan la niyad jabiyay kuwa aan shal hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen talaabo laga qaadiyo haddana soo mu wadaan marka rajadeedu wax xumeena waxay tahay odayaashi shalay keenay gabdhaha lama appreciate gareenin kuwa aanan keenina lama ganaaxin kuwa marka keenay waxaan rajay ka qabnaa inay gabar keenin doon walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Johar u sheegtay ay ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaa iyadu xeelada 40 keenna hanu la xiro inta dhimana hanu la soo siiyo 42 ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in aan soo naqaneen inaan walwal ka qabaa taasna waxa dilil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16 ka iyo hadda way kala duwan tahay hata waagaas waxa jira saacadan gobolada la jiray maxay ehetay galaan gala jiray ergooyinka la xulanaayay maxay ehetay haweenka hata dad rabaa ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka ma kala sheekaysatid haween isxubta oo ku dheeso aniga wixii banaanka ii yaaliin oo boqolkii boqol waa santkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideesa haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed ee boqolkii sadonka aan ku horeeyo Jawaahir
halka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha ahaa maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharaxaad arkaysa marka anigu farriinteena waxa ay markii hore gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maantay dunyada hore u martay casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay bariyo tamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaarahan aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan balo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iska leh inta kale gabdhuhu way ku tartami karaan marka anigu mar walba waan igu sheegay wacyigelinta oo badanno bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ay muuqata kalsooni badan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankan way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan daway barteen oo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarabsiiyaan haweenku dal ii dibad hadda iyaga isboorti gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intay furtaan lacag yar qiyam qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadha mushaar hadda ah guddi inta loo saaro maaha qadmad in gabadha oran lagu fasaxay guddi inta loo saaro leeyahay bal inta mushaariciinta ah anagoona qabiil ku doornin anagoona yee tahay dhihiinin gabar Soomaali darteed qadmadeena waa taasa sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo ergidaha loo gado oo maxay ehetay fiigina laga bixiyo gabdhu waa inay iga saxaween halka noocaas aan u arkaa inay iga saxaawiyaan sanduuq ee tan in xeeto gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doonta taladii kale aan siina waxay tahay inaan la qoosanin in oo dhaqameedka loo tago in xeeto talka iska soo gado in aad tusto talka waxyaabi aad u qabatay in aad tusto talkaada in aad u roon tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adii maasiin yahay Xasan Kaabi Cabdiraxmaan Qoysto oo inala socodsiinay dooda gaaban ayuu kaasi ah halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal sidau qaamuuska af Soomaaligu ku tilmaamayo geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhexweyn meydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xalqo iyo waxyaalo kale midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda buruq la cunana waa leeyihiin haddaba sida muuqata geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay Soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday min geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin ujeeddada shisha ee maamuladuna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geela u jeclay maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyi ogaa ku tartamaan tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Reer miyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Jiilaalka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno kaleba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kastoo fog oo seemo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuushan jireen. Waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray, kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro, iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah intay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi masna laga yeelo inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu sarsaray allow toogmaha i badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee, awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo. Haariyo walba ha la soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geed hadday gogoshu kuu taadhee guhaad laguma falo, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur lama shidaysti iyo hashii geela ka irmaan. Sidaan soo sheegay, nin geel ammaanay oo awrka gurgur ka ilduufay wuxuu ula meel joogay nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegay. Sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesiga ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awrka gurgur. Tusaale aan u soo qaato cabdigarayax oo duhur iyo ceelgaab ku barbaaray iyo tuducuyo waxtarka awrka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood, gaar ahaan gabayga allow mayaha naga qaadin ku magacowna. Wuxuu yidhi jiilaal bargaagsaday abaar midaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe ayadaa martabadaas leh iyo muuna iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayaha naga qaadin. Mar kalena intuu taxo 13 arrimood oo geelu leeyahay ayuu tuduc ka mida awrka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka Soomaalida. Wuxuu yidhi isagoo 9 jiray oo saada gadi yeeshay oo wixii la saaraba inuu sida la moodaynin waxba kuma simeen af ninkiisanuu yaqaanaaye markab nimanka Soomaaliyeed suubay adigaa leh. Waxaan ku xijiyo gabyaal la odhan jiray Cabdi Hirowle Cibaar oo reer Hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisii dalata geel baale awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay, gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu dal xumaadee abaar daaha laga qaado diraac kulul cirkoondi-in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baa doonka loo shubaye naftu naguma daahdeen haddaan awrku daadihiine markab hawdka noo daaqaya iyo darajo geelbaale. Cabdigahayr ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta waxdheefkiisana ku dheeraaday. Tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay soomaalidu isugu weliso, kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad jeer isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo, ayaa wuxuu ahaa magaalada Hargeysa ee Barbara. Moodka waxa keena oo adari maarse ka dhigay muranku waa ceebe, waa muruq addoon low ratiga, micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele, nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow. Hay makeekiina mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno, waxaa lagama maarmaana inaynaan garab marin geeraarkii raago ugaas uu si guudgeela ugu ammaanay, gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si la yaab leh ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo. Gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyihii dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanka reerka oo idil. Wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardaalay midigtii iyo midka gaadha tolaayi iyo kan gamuuka dareeyiyo gaaleefay mindidiiba intaasaan guradiisa qaar ba gaar u dhigaa dhigihii godgoodnaa iyo lamadii gadfanayd. Haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geyto asaan heega ka gooyo galowuu u kacaayo, hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree aaway gaatamahi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaa aynu kaga gudubno. Dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanada Seenab Cige ayaan idin soo qabanaynaa. asaasi fanaanada seenmeega iyo ku luuqeynaysa gabagabayeen oo ahay idaacaddeennii galabta iyo wararka ee v o a washington si toosan kaga imaanaysay anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa lala socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaanta isku duban waxay kaga tegaynaa nabadgelyo.